Bid die mens vooral hier in die kerk, bid die mens vooral, jy weet, wanneer jy in die aand stil word en net voordat jy gaan slaap. Wel, vir my een van die mooiste teksties in die Bybel is die ene van ou Jakob, wat sy broer verneek het en dan bang is dat hy hom gaan doodmaak en dan vlug hy. En wanneer hy daar in die veld kom en hy gaan lê op 'n klip, dan daai nag het hy 'n droom. En hy sien 'n leer van die aarde af op na die hemel. En hy sien die koneksie tussen hemel en aarde. En hy sien eintlik hoe dat die engele afkom na hom toe. En hy het hierdie ervaring en belewenis van God se teenwoordigheid. Terwyl hy op vlug is, vol van al die bagasie van sy verlede, dan kom God na hom toe. En dan sê hy hierdie woorde in Genesis 28. Hy sê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Die woord wat hy dan gebruik wanneer hy klipstapeling daar maak is, hy maak hy plek se naam Bet-El, huis van God. Bet is huis, El is God, dis die huis van God. Hierdie plek is waar God is. Enige plek kan 'n plek wees waar God is, wanneer hy in jou verskyn en hy help jou om iets van hom raak te sien. Dus maak jy oor toe, Here, dankie dat ons as Jakob kan sê, die Here is op hierdie plek. Help ons om dit te besef. Amen. Die Here groet jou, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, Christus die Here, en deur die werk van die Heilige Gees. Voordat ek uit die Bybel uit gaan lees, gaan ek ou Herman Bavinck, soort van 'n gebed of 'n opmerking wat hy gemaak het oor God, gaan ek vir julle wys. Maar hierdie woorde is eintlik soos 'n geloofsbelydenis. En daarna gaan ek 'n gebed doen. Bavinck het gesê, ek glo in 'n geheimsinnige iemand wat naby my is, wat binne in my is, wat my armsalige gesparkling gespook sien en wat my dan stilletjies vashou en wat my ongemerk van binne uit weer innerlike krag gee. Ek het dit vele male in my lewe ervaar as ek wegsink en meegevoer word deur die strome van die lewe wat my na onder wil trek. Maar ek het ook in beslissende momente in my lewe ondervind dat ek opgetel en hoog bo die water gedra word. Daar was oomblikke dat ek my Bybel sou oopslaan en elke woord daarin vir my dof en vervelend geklink het. Maar ek het ook oomblikke beleef waarin die woorde as het ware op my afspring, waarin dit glinster in my lewe vol. En altyd weer was ek oortuig dat daar iemand in my moet wees. Iemand wat my vashou. Iemand wat my saggies maar ferm in die arms toevou. Ek glo in die Heilige Gees. Ek wonder of julle ons die laaste een week kan wys, of julle saam met my sal sê, hardop sal sê, die laaste reeltjie, die belydenis dat ons in die Heilige Gees glo. Kom ons sê dit saam. Ek glo in die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die oort, dan bid ons saam. Here, ons wil saam met Herman Bavinck sê, wees naby ons, kom binne in ons. Hou ons vas, ongemerk, maar so dat ons van binne uit nuwe krag kan vind. Laat u woorde uit die Bybel uit vir ons so wees dat dit op ons afspring dat het aan ons werk en ons vorm, dat het ons niet maakt, dat ons weet dat die is wat met ons praat. Ons vraagt het in die naam. Amen. Ons tekst is Lukas 24. Lukas 24. Dit is eindelijk een tekst wat ons gewoonlik by Paasfeest lees. Een baie bekende tekst, die tekst van die reis van die twee manne na Emmaus. En dan Christus wat by hulle aansluit. Voor my een van die mooiste tekste met soveel kante en soveel moontlikhede. En ons lees het volgens van vers 13 af, Lukas 24. Ek wil hier met hierdie story en die karakters in hierdie story met jy volg. En ook hoor wat in hulle koppe aangaan, hoe hulle wereld sien in die gebeurtenisse wat met hulle plaasgevind het, maar ook iets meer, jy moet ook iets van hulle emosie hoor, wat in hulle harte aangegaan het. Op hierdie dag, dis nou op die dag, die Sondag toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, was daar twee van hulle op pad na het dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. En hulle vra toe vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? En met somber gesigte, gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie? En hy vra vir hulle, wat het dinge? En hulle antwoord om die dinge in verband met Jesus van Nazareth, die profeet wat magtig is in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgeleverd om ter dood veroordeeld te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vrouwe uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry. Hulle kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vrouwe gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? En daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En toe hulle by die dorpie aankom waar hy in hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons. En dis amper aand en die dag is al verby. En toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Een van die mooiste sinne van my, om eindelijk te sê, iets van gasvryheid, maar hoe dit een mens Jesus eindelijk in jou huis en plek innooi. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit, gee dit vir. En toe gaan hulle oë oop. En hulle het hom herken, maar het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. En hy het dadelijk opgestaan na Jerusalem toe teruggegaan, en daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar, en die sê, die Here het regtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn. En toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Tot sover. Die story van die mense van Emmaus. Henry het preek gehad op die 30ste December met hierdie thema, het hierdie voorgelees van Socrates, The unexamined life is not worth living. Ek weet, sommige mense, mense het vir my gesê, dit vir verskriklik baie beteken. En aan die einde van die jaar, eindelijk om te dink oor hierdie ding, dat een mens gaan betek, jy net aan met jou leven, jy gaan net aan met jou werk, jy gaan net aan in die verhoudinge, en jy dink nie oor hierdie goeders na nie. The unexamined life is not worth living. En dan die vermoë om te kan reflekteer, om te kan nadink oor jou lewe. Om dieper na te dink. Is hierdie gesindheid wat ek het, teenoor die land en sy mense, hierdie houding wat ek het oor myself, is dit oké? Okay? Jy weet? Is het oké okay dat ek al gaan op dieselfde manier in hierdie verhouding wat ons het, enzovoort. En om daar oor te kan nadink, en God eindelijk in te nooi, is deel van die gesprek, verskrikkelijk baie beteken vir mense. Ek wil daarby aansluit en so paar dingetjies bijvoeg ten opzichte daarvan. Ek denk, het is belangrijk ook in die begin van die jaar, om soort van terug te kyk na die ou jaar, te kyk na die nieuwe jaar, en dan te vraag, jy weet, hoe werk dit? Maar nie die opmerking, dat, partykeer keer kan een mens so met jouself eindelijk bezig wees, en jou eie lewe ondersoek, dat jy eindelijk moeg raak daarvan. As een mens nou dadelijk dink aan die Emmausgangers, dan het hulle nou geloop en gedink aan hulle lewe, en wat hier gebeur het. En hoe meer hulle oor gedink het en mekaar gepraat het, hoe meer het hulle down gevoel, hoe moedeloos hulle het hulle gevoel, hoeveel groter wanhoop het hulle eindelijk gehad. En dan was eindelijk iets in hierdie refleksie gebeur, hierdie nadenke gebeur, om het te draai. En die vraag is, wat is dit? John Ackerman sê, dat het nodig is in terme van een manier van bid, dat het is soos hoe mens jou kinders leer om oor een pad te gaan. Nee? Hoe leer ons hulle nou weer, oké, okay, jy hardloop nie oor die pad nie, jy stop, en dan kyk jy rechts, links, weer rechts, en as jy kyk, dan denk jy, joh, ja, vandag is die pad nogal redelijk oop, en jy is dankbaar daarvoor. En dan kan jy ook sê, help my, baie keer as ons oor die pad wil gaan, my vrou knyp net haar oë so toe, en dan wil sy gaan. Sy is te bang, sy het eindelijk daar kreet altyd help my. Nou John Ackerman sê, wanneer een mens kyk, dan kan jy kyk en sien, dis oké, okay, dankbaar, en dan betek hier is het nodig dat die mens vraag, help, wanneer jy sien, hier is moontlikhede van karre wat jy kan raakry of so. En dan die volgende is, hy sê, luister is om fijner ingesteld te wees, en in termen van die mense geestelike oefening is het om te luister na die woord en die geest, te luister na jou innerlijke emoties en so meer, en dan die volgende ene is doen, dan moet jy stap. So is iets van hierdie stop, kyk, luister en doen, wat die mens ook in jou geestelike lewe, ook in termen van gebed moet doen. Jy moet baie keer stop en net een plek en een ruimte kry waarin jy kan stil wees. En dan is het nodig om te kyk, terug te kyk, voor en toe te kyk. Te kyk waarvoor jy dankbaar kan wees, kyk waarvoor jy hulp nodig het en die skreet help. En dan fyn te luister. Te luister na wat is besig om in jou hart en jou kop te gebeur. En dan eers die besluite te neem oor wat is dringend, wat is belangrik. En dan dit aan te pak en te doen. In termen van die Emmausgangers, Wanneer hulle daar op die pad besig is om met mekaar in gesprek te wees en te gesels en gedagtes te wissel, ons lees eintlik dat hulle ernstig met mekaar dit loop en bespreek het. Dan is dit soos kyk, wat het hier afgelope 3 dae gebeur? En hulle is absoluut ontsteld eintlik deur dit wat gebeur het. Want die vraag is ook, waar is God dan in hierdie goed wat gebeur het? En hulle kan op 'n manier net glad nie vir God raak sien, wanneer hulle daar stap nie. Dit is onseker. Hulle sê, wel, Jesus van Nazareth was hier 'n profeet, magtig in woord en daad voor God en die hele volk. En ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel se verlos. Maar dan, wanneer dit gaan daaroor dat hulle moet luister, nie net moet kyk wat gebeur het, nie moet luister, dan mis hulle eintlik die ding, want hulle emosies is so somber, so ontsteld oor Jesus se kruisiging en also dit. Selfs die woorde dat hy opgestaan het en dat hy lewe, mis hulle. Want hulle gemoed is so ontsteld en ontnugter en vol probleme dat hulle dit nie raak sien nie. En daarom wil ek graag beweeg na die volgende ding ten terme van gebed, om te sê gebed is na my mening baie meer as praat, is vooral luister en dan doen. Terwyl hulle so gesels en gedagtes gewissel het, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Gebed word eintlik eers opwindend wanneer 'n mens agterkom dat hierdie lewe en hierdie refleksie en hierdie gesels en hierdie al hierdie dinge nie net jou ding is wat jy doen nie, maar dat Christus hier by jou aansluit en dat hy met jou begin praat en dat hy met jou begin werk. En daarom is die luisteraspek in hierdie geval so dat hulle eintlik die uitdaging het om op die paaie van die lewe met oop oë in te gaan en in te sien en raak te sien dat Christus eintlik saam met jou is. En hy begin praat op 3 maniere. Een, in die gesprekke wat hulle mekaar het. Tweedens, met die woord wat hy uitlê. En derdens, vooral met die brood wat gebreek word. Wanneer die brood gebreek word, dan gaan hulle skielik oop. En wat John Ackerman dan eintlik sê is, dit is so dat God, in plaas daarvan dat hy word ingenooi as 'n gas. En dan wanneer hy die brood neem en dit breek, dan word hy die gasheer. Dan word hy die handelende ene. En hierdie is 'n kernwoord in gebed. Baie keer sien ons gebed as 'n manier waarop ek met God moet praat en ek moet hom versoeke gee en ek moet hom vra en as ek nie reg bid nie, gaan dinge nie gebeur nie. En as ek reg benader en self reg besig is, dan gaan my dinge gebeur volgens die gebede wat ek vra. Die gedeelte sê eintlik vir ons, partykeer is ons, wanneer ons so besig raak en so aan die gang is en so aan, dan sien ons net die dinge raak wat ons plan, ons stelt en al die probleme. Ons sien net al die goedes raak. En het is eerst wanneer een mens achterkom, maar in die gesprekke wat ons mekaar het, is Christus eindelijk besig om met ons te praat. In die oopmaak van die Bybel is het nie in die eerste plek my werk om te lees en te probeer verstaan nie. Dis eintlik God wat besig raak met my en hierdie woord vir my uitlê en my lewe uitlê, wanneer dit die handelende God is wat deur hierdie met my besig raak, dan word dit eintlik 'n opwindende reis. En wanneer hy, soos in hierdie geval, wanneer hy die brood breek en so aan, eintlik die gasheer wees en ek net ontvang, en ek sê, Here, dankie dat u hier is, en dat u besig is om die woord vir my te breek, en het vir my uit te deel. Kom, ek vra die vraag, hoe werk dit prakties? Ek moet probeer 'n voorbeeld gee, gister in my lewe. As ek hierdie ding wat John Ackerman gedoen het, gisteraand gedoen het, ek het dit gedoen na aanleiding van die feit dat ek moet sit en preek maak en nadink oor gebed. Ek weer gedink oor die dag van gister. Gisteroggend het ons saam met vriende, ou vriende van die universiteit daar, het ons daar by Delfino's gaan sit en ontbyt eet. En toe sy saam was, toe was die kuier en gesels, een van die aspekte waarvoor mense dankbaar was, ons kan terugkyk op ons lewe en vertel en hoor was, wat een wonderlike ding het die Here eintlik in ons lewe gedoen. Maar ons kon ook sit en kyk na die see en die branders wat breek, was pragtige dag daar, en daar was 'n stuk dankbaarheid in ons harte vir dit. So ons kon kyk en dankie sê. En dit was een van daai goed wat die mense oor terugdink en dink, joh, maar wonderlik dat ons eintlik so 'n koneksie kon vind, dat 'n mens vriende soos hierdie kan hê. Dit was baie om dankie voor te sê. Maar van daar af moes ek opstaan en gereed maak om die gedenkdienst van Pieter Nieuwoud te kom hou. Pieter Nieuwoud is Hannes en Toetie Siebert se skoonseun wat 'n rare soort kanker gekry het en wat binne jare in 2-3 maande toe gesterf het net voor Kersfees. 44 jaar oud. Twee kinders, een seentjie van 6 en een van 8. En ek het geworstel met hierdie soort ontsteltenis om in so 'n diens in te gaan. Maar ek het ook onthou hoe dat ek by hulle gaan sit het en dat ek vir Nelia as my vrou soort van 3 dae terug, 4 dae terug vir die eerste keer ontmoet het. En hoe sy my vertel het dat die Here nie net in die goeie tye was nie. Hy het 'n ontsettende skrander, intelligente ou, avontuurlustig, lief visvang. Hy kon klomp dinge met sy kinders doen. Maar hoe dat die Here ook in die pyn van hoe dat hy swakker word, dat die Here eintlik na toe gekom het. Op meer as een manier. Die Here het onder andere van 2 Korintiërs 4 en 5 gegee van die uiterlike wat vergaan, maar dat jy innerlik versterk word. Dat jy 'n tentwoning het wat uiteindelik na 'n ewige huis toe gaan. En toe vertel sy hoe dat net in daai tyd toe hy gesterf het, hoe dat iemand vir hulle gesê, dit is eintlik mens kan vir die twee seuns verduidelik, dit is soos die lewensiklus van 'n wurm na 'n papie, dan uiteindelik na 'n vlinder toe. En hoe dat hulle dag nadat hy oorlede is, gery het, en daar by Stellenbosch iewers, is daar 'n plek toe waar hulle toe hierdie vlinders kon gaan kyk. En hoe dit vir hierdie seentjies net hierdie ding was van, wow, dis eintlik wat gebeur het. Sy liggaam het eintlik gegaan, maar nou het hy eintlik 'n nuwe lewe aan haar kant. Die punt is dit, dat gebed word 'n plek waar God jou ontmoet. Partykeer is dit hierdie wonderlike plek wat jy al sien is en jy kyk uit aan die see en jy sê dankie vir hierdie wonderlike tyd wat ons hier kan hê. Maar partykeer is dit op die plek van pyn en swaar kry en ontsteltenis soos die Emmausgangers. Dis die plek waar God eintlik vir jou ontmoet. Dan is gebed nie wat ek meer kan sê nie. Want ek weet dan nie meer wat om te sê nie. Dan is dit dat God met jou kom praat. Vir jou sy woord kom gee, vir jou beelde kom gee. Sy het 'n droom gehad wanneer die Here eintlik vir haar gesê het, maar hy gaan nie gesond word nie. En toe het die Here sy woord vir haar kom gee, en toe die Here beeld simboliek vir haar kom gee. Met ander woorde, dit is God wat die handelende in die gesprek is. Gebed is met ander woorde om oop te wees en eintlik te probeer luister na wat God besig is om vir jou te sê. En dan word jou lewe 'n opwindende lewe van gesprek met God al die pad. Terwyl jy besig is om te praat met ander mense en te gesels en so aan, vind jy dat Christus by jou aansluit, dat hy besig is om met jou te werk. Dan word gebed 'n opwindende reis met God. waarin die eindelijke handelende persoon God is. Kobus van Sail, ons gebedsendeling, met de bediening van die achter die berg af het, het hier die boek geskryf, Gebed, de levensreis met God. En jylle kan enige tyd weer, as jy nog nie hierdie boek aangeskaf het, nie. Hy vertel sommer hulle levensstory uit hierdie boek uit. En dis een aangrypende boek om eindelijk te sê hoe dat God oorraal, toe hy student was, toe hy rugbybesering gekry het, toe hy vrou moes kies, hoe Christus elke keer opgedaag het. Deur sy woord, deur omstandighede, deur gesprekke, op reise in Afrika, in Kenia waar hy lank gewerk het, in Mosambiek, in Suid-Sudan waar hy nou nog werk, soveel stories van waar God telkens opgedaag het en iets van homself kon wys het, dan is die hele kwestie van gebed eindelijk dat ons soms moet stop, moet kyk, fyn moet luister. Ook moet luister na, wat is die Here besig om in my gemoed vir my te sê? Sê hy, help hy my om te sê dankie, maar help hy my dalk ook om te sê help asseblief. En dan word gebed daai plek waar ek moet wees. Ek kry nie my, denk ek, kom ons gaan na die laaste twee. John Ackerman sê, gebed gaan nie net oor, net daar oor om met God te praat nie, maar vooral om te luister. En Thomas Keating sê, silence is the first language of God. Silence is the first language of God. Dankie. Kyk, eintlik is het so nie, dat ek toch veel op een manier wil uitdaag, op twee maniere wil uitdaag. Die eerste is om vir die nieuwe jaar telkens in jou leven soort van een ritme te soek vir hierdie ding van afsondering. Dit hoef nie moeilik te wees nie. Maak het vir jouself makkelijk. Party ouens voel my, ek moet een pot golf gaan speel of moet gaan draf, en dis die plek waar die Here eintlik besig is om met my te praat. Party ouens voel, ek moet op een bankje gaan sit in die tuin. Dan is voel ek het kamer en ek het een specifieke stoel waar ek kan gaan sit. Maar dat jy iewers een plekkie sal maak, 5 minute, waar jy soms net stil word in hierdie manier van nadink oor jou leven, van reflekteer gaan doen. Mense sê, wetenskapelik is, in termen van emotionele gezondheid, daar is baie wetenskap nou daar oor, om te sê, as een mens 5 minute op 'n dag, of bykie meer dalk afstaan, dan help dit jou om eindelijk jouself te vind, maar ook God te vind, en vrede te vind, en meer gereed te wees vir die volgende dag. En daarom is het so belangrijk, afsondering, dagelikse onderzoek. Ek het iets van dit wat Henry gegeet, die 30ste, het ek my eie weergawe daarvan, na aanleiding van Ignatius van Loyola, op die achterkant van die preek ego vir julle gesit. Gaan kyk een bykie daarna, as een manier van reflekteer en nadink daarover. Maar silence is een manier om te sê, kom ek word stil genoeg, dat God in my kan praat. Wanneer die Emmausgangers ophou praat, en hoor hoe dit Christus praat, in die uitleg van die woord, in die breek van die brood, toe gaan hulle oë oop, om hom te herken. Dis eindelijk my gebed vir elkeen van ons vir hierdie jaar, dat soos ons loop, en soos wat ons werk, waar ook al, dat ons sal vind dat Christus by ons aansluit, en saam met ons loop, dat hy ons sal help om ons oë oop te maak, so dat ons hom sal raak sien, dat hy besig is om sy brood vir ons te breek en vir ons uit te deel. Mag die Heere ons daarmee help. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat u in 2019 reeds by ons aangesluit het. Dat u besig is om saam met ons te stap. Baie keer is ons oë toe en verander om hier raak te sien. Ons sien nie meer raak nie. Ons vra dat U vir ons asseblief daarmee sal help, dat U deur die Gees en deur U werk ons oë so sal oopmaak, sodat ons U om elke hoek en draai sal raak sien. In wonderlike ervarings, in die branders wat breek, maar ook in die pyn en ontsteltenis soms van ons lewe, dat ons sal hoor hoe U met ons praat en dat U ons vashou en dat U genade aan ons uitdeel, dat ons dit die nodigste het. Dankie dat ons daarop kan reken. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.